Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Naujuoju Testamentu, Romiečiams laiško 15 skyriumi. Noriu priminti, kad mūsų nagrinėjimo skyriaus dalis vadinasi asmeninio Pauliaus liudijimo tesinys. Aš jums dabar perskaitysiu priminimui tas eilutes, kurias mes jau išnagrinėjome praėjusioje mūsų laidoje ir tęsime toliau mūsų apžvalgą. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Aš jums parašiau kiek per drąsiai, norėdamas jums tai priminti ir remdamasis man Dievo suteiktąją malonę būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo evangeliją, kad pagonys taptų priimtina atnaša, pašventinta šventosios dvasios. Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. Juk nedrįščiau ko nors papasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžių ir darbų, ženklų bei stebuklų galia ir Dievo dvasios galybė. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. Be to, maniau esant garbingiau skelbti evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, ir nestatyti ant svetimų pamatų, bet kaip parašyta, pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję. Ir šiandien, todėl aš buvau daugel kartų sutrukdytas ir netvykau pas jus, Romiečiams laiško 15 skyriaus 22 eilutė. Jei Paulius sako, kad buvo daugel kartų sutrukdytas, galite nebejoti, jog jam kelią pastojo iš tiesų didelis kliūtis. O dabar šiuose kraštuose, nebeturėdamas kitų užmojų ir jau daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, aš apsilankysiu keliaudamas į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir gauti paramos kelioniai prieš tai bent kiek tarp jūsų pailsėjęs. Romiečiams laiško 15 skyriaus 23-24 eilutės. Paulius aiškiai sako, kad nori dar toliau paskleisti evangeliją ir ruošiasi atvykti į Romą. Čia skaitome labai keistą apaštalo teiginį, o dabar šiuose kraštuose nebeturėdamas kitų užmojų. Kyla klausimas, ką Paulius turėjo omenyje tai sakydamas. Ar tai reiškia, kad apaštalas nebeturėjo galimybės skelbti evangeliją toje Romos imperijos srityje, kur tuo metu buvo? Ar durys Dievo žodžiui visiškai užsivėrė? O gal visi buvo išgelbėti? Gal geroji naujiena jau buvo paskelbta kiekviename užkampyje? Anksčiau iš jos klausimus buvau linkęs atsakyti neigiamai, tačiau dabar, apsilankęs tose vietose, kur buvo 7 mažosios Azijos bažnyčios, nebesu toks tikras. Matote, Paulius ir kiti liudytojai buvo ištikimi, todėl evangelija pasklido po visą sritį. Žodis plačiai išplito. Daktaras Lukas sako, kad evangeliją buvo girdėję visi, tiek žydai, tiek pagonys. Tai nereiškia, kad visi atsigrėžė į Kristų. Tačiau visi turėjo galimybę išgirsti gerąją naujieną. Dabar Paulius žvalgosi į naujas teritorijas. Jo akis nukreiptos į imperijos pasienį. Apaštalas sako, kai leisiuosi kelionin į Ispaniją, aplankysiu ir jus. Kitaip tariant, Roma nebuvo jo kelionės tikslas. Paulius norėjo vykti į Ispaniją. Atvykęs iš vieno Romos imperijos krašto, jis ketino leistis į kitą. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir gauti paramos kelioniai. Matote, Roma nebuvo jau galutinis tikslas. Apaštalas norėjo pasiekti kitą imperijos kraštą. Kyla klausimas, ar Paulius pabuvojo Ispanijoje. Jei taip, Biblija to nemini. Tačiau šventajame rašte neaprašyta ir jo kelionė į Iliriją. Mes nežinotume, kad apaštalas ten lankėsi, jei jis nebūtų užsiminęs apie tai 19 eilutėje. Aš asmeniškai manau, kad Paulius aplankė Ispaniją ir visą likusią Romos imperijos dalį. Sakau tai remdamasis teiginiu, kurį Paulius pasakė gyvenimo pabaigoje. Jis tvirtino: iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Žiūrėkite antrą laišką Timotiejui 4:7. Paulius sakėsi baigęs bėgimą. Nemanau, kad apaštalas būtų tai sakęs, jei nebūtų pabuvojęs Ispanijoje, mat Ispanija buvo įtraukta į jo kelionės maršrutą. Paulius norėjo aplankyti ir Ispaniją, ir Jeruzalę. Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. Mat Makedonija ir Achaja nusprendė padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams sušelpti, romiečiams laiško 15:25-26. Paulius norėjo nuvykti į Jeruzalę ir savo rankomis įteikti dovaną neturtingiems vietos tikintiesiems. Kodėl? Todėl, kad savo rankomis anksčiau buvo varginęs Jeruzalės bažnyčią. Kitados jis vadovavo Jeruzalės tikinčiųjų persekiojimui. Tad dabar apaštalas troško nors kiek kompensuoti padarytą žalą, nuveždamas jiems paramą. Padaryti rinkliavą. Graikų kalboje žodis rinkliava yra kainonija, kas reiškia bendrystė. Šis žodis apibūdino viską, kuo galėjo dalintis tikintieji. Kristų, žodį, maldą, viešpatės vakarienę ir materialią paramą. Su Dievu, su Kristumi ir vienas su kitu krikščionis bendrauja atiduodami tai, ką turi. Bendrystė nėra vien draugiškas tapšnojimas per petį. Peilio ir šakutės klubų nariai susirenka kiekvieną savaitę. Pasak jų tai irgi bendravimas. Tačiau tikinčiajam bendravimas yra dalymasis tuo, kas Kristaus. Paulius čia sako, kad ketina vykti į Jeruzalę, kur anksčiau persekiojo bažnyčią. Dabar apaštalas nori bendrauti su šio miesto tikinčiaisiais, nori nuvežti jiems dovaną. Apaštalų darbų knygoje užrašyti istoriniai šios kelionės faktai. Paulius sakė: aš po daugelio metų atkeliavau savo tautai atiduoti pašalpų ir paukoti atnašų. Apaštalų darbų knygos 24:17. Pauliui ši rinkliava buvo nepaprastai svarbi. Apie ją apaštalas kalba net 2 antro laiško korintiečiams skyriuose. Tai yra 8 ir 9. Jos taip nusprendė ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai privalo jiems patarnauti bent medžiaginę paramą. Romiečiams laiško 15:27. Paulius aiškiai leidžia suprasti, kad tai buvo savanoriška auka. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Rašoma 2 Korintiečiams 9:7. Štai tokias aukas surinko Paulius. Apaštalas ne tik sako, kad auka buvo savanoriška, kitokia nebūtų patikusi Dievui, bet ir pabrėžė, jog pagonių kilmės tikintieji turi moralinę pareigą ir yra skolingi Jeruzalės šventiesiems. Pagonis Evangelija pasiekė iš Jeruzalės. Mūsų viešpats Jėzus kalbėjo: jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Galite pasižiūrėti Jono Evangelijos 4:22. Matote, Evangelija gimė Jeruzalėje. Makedonijos ir Achajos tikintieji buvo įpareigoti padėti Jeruzalės šventiesiems, kurie turėjo finansinių sunkumų greičiausiai dėl to, kad patyrė persekiojimus. Dabar Makedonija ir Achaja galėjo grąžinti dvasinę skolą medžiaginę paramą. Tai atvirkštinė misija. Matome, kad misionieriška bažnyčia padeda tai, kuri jai patarnavo. Beje, netolimoje ateityje taip gali nutikti ir mums. Taigi baigęs šį reikalą ir rinkliavą jiems tvarkingai atidavęs, aš keliausiu pro jus į Ispaniją, romiečiams laiško 15:28. Kaip matote, ši parama buvo labai svarbi didžiajam apaštalui Pauliui. Pastebėkite, kaip jis troško nuvežti ją į Jeruzalę. Jūs žinote, jog nuvykęs ten Paulius pateks į priešų rankas ir bus suimtas. Nesutinku su kai kuriais broliais manančiais, jog tuo metu apaštalas buvo nutolęs nuo dievo valios. Esu tikras, kad keliaudamas į Jeruzalę Paulius vykdė dievo valią. Tai matėme ir studijuodami apaštalų darbų knygą. 28 eilutę galima versti ir taip. Taigi, užbaigęs ir jiems užanspaudavęs šitą vaisių, pro jūs keliausiu į Ispaniją. Užanspaudavęs šitą vaisių greičiausiai reiškia, kad apaštalas norėjo gauti kvitą, patvirtinantį, jog Jeruzalės šventieji priėmė paramą. Paulius saugiai atgabeno jiems Makedonijos ir Achajos tikinčiųjų dovaną. Tikriausiai Paulius norėjo, kad Jeruzalės bažnyčia pamatytų savo misionieriško darbo vaisius. Aš asmeniškai manau, kad prieš aukodami fiziniam ar juridiniam asmeniui savo pinigus, turėtume išsiaiškinti, kuo tas asmuo užsiima. Šiandien krikščioniška labdara yra pavojingas reikalas. Mano tikėjimo bičiuli, nemanau, kad turėtumėte aukoti savo lėšas, jei nežinote dviejų dalykų. Pirmasis – kam jie bus panaudoti ir antrasis – ar fizinis arba juridinis asmuo, kuriam aukojate, efektyviai skelbia Dievo žodį. Ir žinau, kad atvykdamas pas jus atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę. Romiečiams laiško 15 skyriaus 29 eilutė. Taip Paulius patvirtina, kad jo kelionė į Romą buvo sėkminga. Jis vyko ten vykdydamas Dievo valią ir savo apaštališką tarnystę. Šioje kelionėje viešpats suteikė Pauliui dieviškos įžvalgos. Tiek į Jeruzalę, tiek į Romą Paulius keliavo vykdydamas Dievo valią. Gal ši kelionė ir netrodo sėkminga, tačiau Dievas ją panaudojo. Dažnai Dievo vaikai, susidūrę su sunkumais ir rūpeščiais, sako sau: tikriausiai tai ne Dievo valia. Drauguži, jei jūs slegia rūpeščiai ar blogai jaučiatės, dar nereiškia, kad nuklydote nuo Dievo valios. Atvirkščiai, kartais tai gali reikšti, jog einate teisingu keliu. Tuo tarpu, jei šiandien gyvenate visiškoje ramybėje, gali būti, kad nevykdote Dievo valios. Todėl aš raginu jūs, broliai, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios dovanotosios meilės dėliai kartu su manimi ir už mane kovoti maldomis Dievui. Romiečiams laiško 15 skyriaus 30 eilutė. Mes ilgokai užsibuvome prie šios laiško dalies. Kodėl? Visų pirma, tai labai asmeniška dalis, kurioje Paulius apnuogina savo širdį. Antra, čia mes matome praktišką pirmojo amžiaus krikščionybės pusę. Pirmoje laiško romiečiams dalyje Paulius aiškino mums doktriną. Dabar jis parodo, kaip ši doktrina veikia. Tai vienas iš rimčiausių ir karščiausių apaštalo maldos prašymų, kokį tik randame Biblijoje. Jis sako: prašau jūs, broliai, viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, dėl dvasios meilės kartu su manimi kovoti už mane maldomis Dievui. Paulius suvokia, kad jo laukia pavojingiausias ir sunkiausias tarnavimo laikotarpis. Iš visų pusių jis supa priešai. Kai parodė vėlesni įvykiai, apaštalas baiminosi nebe pagrindo. Jis prašo maldos viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Tai nuostabu. Paulius suvokė, jog visa, kas jo laukia, ateis per Jėzų Kristų. Apaštalas prašė Romos tikinčiųjų palaikyti jį maldose. Jis sako: noriu, kad visi jūs melstumėtės už mane Kristaus vardu. Jis, mūsų didysis užtarėjas, eikite pas Dievą per jį. Dvasios dovanotosios meilės dėliai. Tai Paulius nori pasakyti, kad meilė yra dvasios vaisius, vienijantis visus tikinčiuosius. Bičiuli, mums reikia melstis už vienas kitą. Kartu su manimi kovoti. Graikų kalboje žodis kovoti yra daug reikšmingesnis. Iš jo kilęs žodis agonija. Paulius sako: kęskite su manimi agoniją. Už mane. Apaštalas prašo melstis, kad galėtų saugiai atvykti ir atsinešti Kristaus palaimos pilnatvę. O kad ir mes išmoktume šitaip melstis. Nepoteriauti ar berti Dievui savo maldos poreikių paskubomis. Apaštalo Pauliaus malda buvo pilna agonijos ir veržėsi iš sielos gelmių. Jis įsikibo į Dievą. Ak, kaip tokių maldų trūksta šiandien. Mums reikalingi žmonės, žinantis, kaip už mus melstis. Kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauka Jeruzalėje būtų priimtina šventiesiems. Romiečiams laiško 15 skyriaus 31 eilutė. Kitaip tariant, tai dvigubas Pauliaus maldos prašymas. Apaštalui pavojų kėlė Judėjos netikintieji, religiniai vadovai ir jis norėjo nuo jų išsigelbėti. Antra, Jeruzalės bažnyčia galėjo atsisakyti paramos nuo pagonių kilmės tikinčiųjų, o Paulius norėjo, kad ją paimtų. Bičiuli, abu prašymai buvo atsakyti. Kas nors paprieštaraus, bet juk Paulius buvo suimtas. Taip, tačiau tu jau pat buvo perduotas romėnams ir turėjo progą kalbėti aukštiems valdytojams, o galiausiai nugabentas į Romą pačiam ciesoriui. Taip išsipildė Dievo valia jo gyvenimui. Ir kad Dievo valia su džiaugsmu atvykęs pas jus, atsigaivinčiau jūsų draugėje. Romiečiams laiško 15 skyriaus 32 eilutė. Taip baigėsi Pauliaus maldos prašymas. Dievas atsakė į šią maldą. Apaštalo gyvybė buvo išsaugota, Jeruzalės bažnyčia priėmė paramą ir jis su džiaugsmu atvyko į Romą, nors dvejus metus praleido Cezarėjos kalėjime. Pakeliui patyrė laivo katastrofą ir pasiekė Romą supančiutas grandinėmis. Tačiau Paulius atvyko į šį miestą džiūgaudama šventojoje dvasioje. O kaip tokio džiaugsmo trūksta mums? Ar Paulius rado Romoje atgaivą? Dėl to galima ginčytis. Išėjęs pas Kristų jis patyrė tokią atgaivą, kokios negalėjo patirti nei Romoje, nei Ispanijoje. Gyvenimo pabaigoje apaštalas rašė Timotiejui, tikram savo vaikui tikėjime. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos Viešpats teisingasis teisėjas, ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant, rašoma antrame laiške Timotiejui 4 skyriuje 6-8 eilutėse. Šis skyrius baigėsi Pauliaus palaiminimu. O ramybės Dievas tebūnie su jumis visais. Amen. Romiečiams laiško 15 skyriaus 33 eilutė. Ramybės Dievas. Matome, kad Paulius patyrė ramybę kalėjime, pančiuose, audroje ir laivo katastrofoje. Meldžiu Dievą, kad ir mes su jumis turėtume tokią ramybę. Romiečiams laiško 16 skyrius. Tema – Febės pavedimas, sveikinimai Romos krikščionims, kaip elgtis su kitais krikščionimis, sveikinimai nuo Pauliaus bičiulių bei Dievo pašlovinimas. Paskutinėme šio laiško skyriuje skaitome, kaip pirmajame amžiuje Romos imperijoje plinta evangelija. Mane nepaprastai jaudina tas faktas, kad pagoniškos Romos imperijos miestų gatvėmis vaikščiojo Kristaus liudytojai, kurių širdis buvo kupinos Viešpaties džiaugsmo. Manau, tai vienas reikšmingiausių laiško romiečiams skyrių. Palikęs doktrinines aukštumas, Paulius nusileido ant Romos grindinio. Evangelija buvo perkelta į realų gyvenimą. Gerai yra pasakęs Viljamas Njuvelas. Daugelis savo pačių nenaudai ignoruoja 16 skyrių. Šiame skyriuje vardais paminėti net 35 asmenys. Visi jie arba Romoje gyvenę tikintieji, arba krikščionis perdavė sveikinimus per Paulių. Apaštalas šį laišką tikriausiai rašė būdamas Korinte. Šiame skyriuje aiškiai jaučiama abipusė meilė ir prisirišimas, o tai buvo visiškai svetima romėnų filosofijai ir gyvenimo būdui. Beje, tai svetima ir kai kurioms nūdienos bažnyčioms. Tuo metu krikščionys buvo kitokie. Nieko nuostabaus, kad Roma stebėjosi šiais žmonėmis ir aikčiojo. Tik pažiūrėkite, kaip tie krikščionys myli vieni kitus. Febės pavedimas. Skyrius prasideda Febės pavedimu. Febė - tai moteris nugabenusi šį laišką į Romą. Aš pavedu jums mūsų sesę Febę, ji yra Kenchrėjos bažnyčios diakonė. Priimkite ją viešpatie, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kai prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daugam ir man pačiam. Romiečiams laiško 16 skyriaus 1-2 eilutės. Febė - pirmoji tikinčioji paminėta šiame tikėjimo didvyrių sąraše. Iš jos vardu galima spręsti, kad ji buvo pagonių kilmės. Kaip jau sakiau, Romos bažnyčioje buvo daug pagonių kilmės krikščionių. Šį vardą tėvai jai davė graikų deivės Artemidės arba Dianos garbei. Graikų mitologijoje Artemidė buvo mėnulio deivė, saulės dievo Apolono sesuo. Daugelis tikinčiųjų po krikšto pasikeisdavo savo vardą, tačiau Febė dėl kažkokios priežasties pasiliko senąjį, pagonišką vardą. Febė šį laišką gabeno į Romą. Skaitome, kad ji užėmė svarbę padėtį bažnyčioje, vadinasi, ji buvo gabi. Ši moteris vadinama Kenchrėjos bažnyčios diakonė. Kenchrėja yra rytinis Korinto uostas. Vaikščiodamas po senojo Korinto miesto griuvėsius, toli apačioje mačiau Kenchrėją. Sakoma, kad šį uostą nuo Korinto skiria 13-14 kilometrų. Tačiau tą giedrą dieną jis atrodė daug arčiau. Matyt, laišką romiečiams Paulius rašė, lankydamasis Korinte, o Febė, kurį galimas dalykas buvo pasiturinti, arba dažnai keliaudavo verslo reikalais, nugabeno jį į Romą. Graikiškas žodis diakonos rodo, kad ši moteris ankstyvojoje bažnyčioje užėmė labai svarbias pareigas. Esu tikras, kad šiandien nebūtų tiek pastoriaujančių moterų, tai aiškiai draudžia šventasis raštas, jei joms bažnyčioje būtų leista užimti deramą vietą. Mano manimu, moteris turėtų tarnauti diakonėmis ir būti lygiateisėmis bažnyčios tarybos narėmis. Bažnyčiai stinga moterims būdingos įžvalgos ir jautrumo. Dievas sukūrė moterį subtilesnę už vyrą, kaip laikrodis yra subtilesnis už automobilį. Moterys turi savybių, kurių neturi vyrai, todėl bažnyčiai būtina moteriška įžvalga. Paulius tikriausiai įdavė šį laišką Febei, nenorėdamas jo patikėti viešajai pervežimo tarnybai. Roma teikė pašto paslaugas, bet ši tarnyba dirbo lėtai. Taigi Paulius ruošėsi grįžti į Jeruzalę, tuo tarpu Febė, paėmusi jo laišką, keliauja į Romą. Aš pavedu jums mūsų sesę Febę. Paulius paveda ją Romos tikintiesiems. Ji pirmoji moteris paminėta šiame skyriuje. Mielas klausytojau, šitoje rašto vietoje savo laidą šiandien nagrinėti baigiame. Ją pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.